Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ny uke og ny sykkelpodd. Det begynner jo nesten å bli sånn ukentlig dette her nå, Magnus Aro, og det jo bra, fordi at nå skjer det veldig mye på sykkelfronten. Det jo sykkelløp på løpende fjøl, som det heter. Det jo sykkelløp hele tiden. Altså, nå vi sånn der at vi nesten sånn, nå blir litt for mye, vi klarer ikke helt å henge med på alt som skjer. Blant annet så var det dette her klassika Jaén. Du bedre spansk enn meg, men det var litt sånn, oi, shit, da kommer det plutselig grusritt. Jeg hadde ikke engang fått med meg det. Hva fulgte du med på det, eller Magnus?
Ja, det var et av de sånn peneste sykkelrittene jeg har sett.
Ah, var det,
ja? Ja, det var litt sånn flott. Det var sånn passelig OK startliste. Det var første gang det ble arrangert, men det gikk jo på sånne grusstier midt i Spania. Lutsenko vant, surprise, surprise. Mm. Men det som var kult var at alle gruspartiene var jo i motbakka. Så det var en vanvittig utskillelse veldig tidligere. Og ja, det var utrolig, det var fint vær og fine olivenranker der. Og,
ja, veldig mye oliventrærne det der.
Ja, enormt masse. Så det var et kult ritt, det likte jeg. Det var en kul oppfinnelse. Litt sånn Spanias svar på Strade Bianchi.
Hipsterritt, eller?
Debatten raser jo om disse hipsterritter.
Ja, det masse hipsterritt.
Jeg jo ingen hipster, samme hvor ofte du vil si at jeg en hipster.
Men du litt sånn, litt hipster du jo.
Nei, jeg jo ikke det. Og så hipsteritter jeg også som passelig interessert i. Så, men du mener at Giro d'Italia et hipsteritter?
Ja, definitivt.
Ok.
Ja. Men tilbake til dette klassika i Jaén, som ble vunnet av Alexei Lutsenko foran Tim Wellens og Luik Fligen. Fligen, som jo er vant i rytter, de begynner å kjøre bra, disse her vant. De gutta, synes jeg. Ellers du nevnte dette her med Wellens. Han har en tredjeplass for Strade Bianchi. Altså, Strade Bianchi et vakkert sykkeløp. Det et helt fantastisk, nydelig sykkeløp. Hva tenker du om, mener du at det her klassika Jaén kan liksom komme opp på nivå med Strade Bianchi når du får liksom etablert seg litt, eller?
Jeg tror potensialet nesten der. Men jeg tror bare at den spanske sykkelsporten mangler så mye penger. Ritt forsvinner og dukker opp, og jeg litt spent på når jeg klarer på en måte å holde det der gående. Men like kult ritt, det synes jeg absolutt. Så jeg synes Strade Bianchi dødskult. Så i motsetning til mange andre ser jeg i sosiale medier, så jeg jo tilhenger av grus i sykkelritt, så lenge det ikke i de tre store topperitter. Så jeg synes det absolutt hører hjemme i OL-toren, synes du ikke du?
Jo, altså, det jo en diskusjon for øvrig, så var det veldig hardt det der klassika Jaén. Det var bare 44 av 117 som startet seg, men du jo inne på den der diskusjonen der nå. Vi har jo snakket om det allerede, ikke sant, med Patrick Lefebvre, Quickstep, Alfa Vinyl-sjefen, som jo kritisk disse grusveiene. Men Chris Froome tar jo også dette opp på sin YouTube-kanal, hvor han snakker litt om ting han brenner for Chris Froome, og da snakker han blant annet om grusveier, at han ikke syns noe særlig om det. Og det har jeg litt forståelse for. Altså, jeg syns at rene grusritt, sånn som klassika Jaén, du har Strade Bianchi, en og annen sånn toppfinish med noe grus på toppen, helt greit, men det Chris Froome er opptatt av er jo at Du forbereder deg 100% til Tour de France, du har et helt støtteapparat rundt deg, du har en sponsor sykkeldag som investerer enormt i et resultat i for eksempel Tour de France. Og så er det da et sykkelløp hvor det da er plutselig veldig mye grusveier eller brostein, som også da Chris Froome mener ikke har noe å ikke høre hjemme i for eksempel Tour de France. Og så er det alt for mange tilfeldigheter som avgjør at du da plutselig at du velter, og så ligger du der, og så må du bryte. Og man snakker om dette her, å gjøre sykkelsporten mer sikker, eller altså sikre, man snakker om sikkerheten, det alltid folk som brøler høyt, ikke sant, når det for mye velt og sånne ting. Det noe som ikke skape sikkerhet, så det jo brostein og gruspartier og de utfordringene der I ritt som Tour de France, hvor du på en måte har en mix av ryttere, som jo egentlig der for å fullføre disse tre ukene opp fjeller og alt dette her. Det flott. Jeg liker arrangør, altså jeg forstår arrangør når de ønsker å fortelle en historie om en robust utøver som takler alle forhold, men det en veldig stor avveining I forhold til sikkerheten dette her, med disse her gruspartiene og sånne ting. Som et enkeltritt, som en klassiker, helt greit, for da kommer rytterne der, de innstilt på det. I et etapperitt, som Tour de France for eksempel, hvor rytterne egentlig kanskje ikke innstilt på det, jeg litt mer skeptisk da, selv om det blir alltid moro og overskrifter og mye action.
For en gang skyld så jeg nesten helt enig med deg.
Ah, du det? Det jo...
Jeg det. Jeg helt enig med at så lenge det på en måte et enkelt ritt, helt fint, variasjon, underholdning, men så lenge du skal begynne å... For å si det sånn da, Pogacar kan velge om vi stiller I Strade Bianche eller ikke, men Tour de France, der må du liksom ha muligheten for å ha litt... Der må det nesten være normale forhold, mener jeg altså. Så, men det jo bare et utslag, føler jeg da. Sånn brostein, grus. Et utslag av det vi ser I... Ja, du ser jo vinter-OL også da. Altså, det jo fullstendig inflasjon I øvelser. Alle øvelser skal bli kortere, det skal bli mer dramatisk. I sånn her evig jakt på å tekke et ungt publikum da. Så jeg tror sykkelsporten har gått av å bremse litt opp snart I å ta inn grus I Paris-Tour og alle mulige plasser nå. Det blir for mye.
Paris-Tour greit nok, for du kan velge selv når vi kjører Paris-Tour, akkurat som du inne på. Du kan velge selv når vi kjører Paris-Roubaix, Flandern rundt og så videre. Det for de rytterne som elsker det. Og så har de rytterne som holder seg unna, som aldri har vært med der, og de har ikke noe der å gjøre, for det passer ikke deres karakteristikker, og mentalt sett så de livredde. De vil ikke stå på startstreken der. Og en annen ting som jeg også tenker et poeng, og som sykkelsport skal være litt varsom på, ja, det blir spektakulære bilder, det blir mye diskusjon, det skaper overskrifter, du får velt, og det spektakulært på mange måter, selv om det til grensen til tragisk når ryttere skader seg, men også sponsorene da. Altså sponsorer som putter hundrevis av millioner kroner inn I store lag, for eksempel I Team Ineos da, for å satse på Egan Bernal eller hvem det måtte være, og så velter de. På grunn av et eller annet brosteinsparti, fordi at det helt gale Mathias inne I feltet der. Så tenker de, vet du hva, dette gidder ikke vi å bruke så mye penger på, det alt for mye tilfeldighet I sykkelsporten, så vi satser heller på noe hvor det noe mer forutsigbart, og vi vet da hva vi får igjen for pengene. Det tror jeg også noe man skal være litt varsom på med internasjonal sykkelsport, at de ikke gjør det så vilt og uforutsigbart og spektakulært, selv om det mange mener at det et mål å gjøre sykkelsporten mer uforutsigbar, så mener jeg at det kan fort slå tilbake på sykkelsporten, altså at sponsorene sier, vet du hva, her det for høy risiko, vi putter ikke pengene våre inn I dette her. Så det, skal vi si at det var det, eller så kan vi jo snakke om, altså når det gjelder, det var gøy at vi var enige, Magnus, det synes jeg topp. Det ødelegger kanskje litt dynamikken I den podcasten her da. For vi har liksom bygd litt på at vi skal være litt uenige, og det veldig kjedelig å høre folk som bare jatter med.
Ja, men jeg tipper det nok ting på dine lista vi skal gjennom I dag, der vi uenige. For eksempel om alt som har skjedd I, med Kristoff som vant, der det var det vi uenige om var bra, men hvor mye den seien betyr, et cetera. Men det var noe bra å se at han, jeg synes, det var en ganske overlegen seier I klassiker, det Almeria for det vel nå tre dager siden, som en viktig seier for han da, og kommer godt I gang, tror jeg.
Det så veldig bra ut. Jeg synes Alexander Kristoff en rå fyr, det må jeg bare si. Altså han, det noe med en aura over en vinnerskalle på den typen. Altså han falmer ikke, synes jeg, som på en måte person, Alexander Kristoff. Altså han så sterk, han så utrolig beinhard, den typen der. Og nå har han hatt for så vidt noen ganske sånn utfordrende år I Team UAE, hvor han definitivt har havnet litt I skyggen, men han alltid kjempet, alltid prøvd, aldri gitt seg, alltid levert innimellom. Og nå kommer han til et lag hvor jeg I hvert fall føler at han får veldig sånn frihet til å gjøre det han vil. Du har ikke masse sånn fancy støtteapparat som skal legge seg opp I hva han trener og på en måte gjøre endringer I forhold til den planen han har lagt med blant annet Stein Ørns. De kjenner hverandre godt, de vet hva som skal til. Så jeg tror at nå de I stedet I et lag hvor de kanskje lager lytte mer til de da, og prøver å lære av de, enn at det skal være litt sånn omvendt, at de skal møte en utfordring, at de kanskje ikke får den forståelse om hva skal til for at Alexander Kristoff lykkes rent sportslig. Og Magnus, hva skulle du si forresten?
Nei, jeg skulle bare spørre kjapt. Er du enig I enkelt som mener burde blitt diska der? Før han tok spurten? Nei. Det var jo masse bevegelse I feltet, og så hadde vel Alex en arm av styret rett ut I siden på konsonni, var det vel kanskje fra Cofidis. Så folk drev og la ut bildebevis og mente at den burde kanskje ha straffet han. Hva skal du tenke I?
Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes heller de som legger ut sånne bildebevis skal straffes. For å liksom så tvil om seieren til
Alexander. For å skape dårlig stemning. Ja.
Altså, han jo nordmann. Han, ingen som, altså det just, ikke noe tvil rundt det hele tatt. Så jeg reagerte ikke noe sånn veldig på det. Det jo I kampen sete inne I spurtene der, det jo helt vilt. Så det gikk jo bra, ingen velta, så det gikk fint da. Så det, og han ble jo ikke diska, så dommerne har jo rett. Altid. I hvert fall når det kommer til fordel for våre norske helter. Så det, men du mener noe annet, eller?
Nei, jeg synes det bare var veldig vanskelig. Det var litt sånn 50-50. Det vanskelig å vite om man skubber, eller om man signaliserer at her jeg, holder litt avstand. Så jeg synes det var veldig vanskelig å vurdere. Men det var vel ingen rytter, det var mer folk på krigsstien, på tastaturet, tror jeg, som reagerte, mer enn rytterne.
Så. Ja, det flott det at folk engasjerer seg. Det bra det, det bra det. Så ellers har du fulgt med noe på Tore og Man, eller?
Jeg har sett alle tappene. Til min store fortvilelse.
Ja.
Gud bedre så kjedelig, men så lenge det fjell, så det jo gøy da. Så da Uno X sterk, og Gaviria hadde et par fine dueller mot Cavendish. Senest I dag, altså onsdag, der Cavendish absolutt blir hindret og får spurten ødelagt. Av Richese var det vel, som ble diska. Apropos disk I spurt. Så,
Gamle Richese ble diska, ja.
Ja, da, la inn en liten sånn blokk mot Cavendish der. Cavendish gammel, men fortsatt amper, så det var litt deilig å se hans klassiske slå neven I styret og gestikulere mot andre I tramp. Så han er I livet på alle mulige måter.
Fremdeles en vinnertype da, han har jo allerede Absolutt. En seier, han på en måte bedre rute nå enn det han var I fjor.
Absolutt.
Så det jo litt spennende å se hva det gjør. Han skal jo til Giro Italia, det jo det som planen med Cavendish. Han... Så, og jeg vil jo tro at de ønsker at han skal holde seg mest mulig fitt, og at han på en måte skal ha I bakhodet at plutselig så kan det være at det åpner seg opp en mulighet til Tour de France, sånn som de gjorde I fjor. Så vi får se.
Men imponerende av danske Charmig da, som vel ble nummer 5 sammenlagt, tror jeg. Altså Uno X-ritteren, som vant denne tøffe fjelletappen. Foran folk som Rui Costa, og en del sterke Jan Hirt og Masnada. Så... Fantastisk veke for Uno X og Kristoff. Det må vi jo absolutt kunne påstå.
Ja, Tour de Man akkurat blitt ferdig, så Jan Hirt Intermarché vant det, som jo har en kjempestart på sesongen, vant da sammenlagt foran Fausto Masnada og gamle Rui Costa, og så var det Eli Gesbert som kommer inn på fjerdeplass for Arkea Samsic, og så kommer da Anton Charming, denne unge dansken som vant en etappe også I Tour de Man. Imponerer, ellers så synes jeg jo han her unge Kevin Vauquelin imponerende, han jo en litt sånn stjerneskudd på vei opp også tidligere banerytter faktisk så han skal vi se litt opp for ung gutt det også så det men det bare å gratulere Uno X med en flott start på sesongen og Anton Charmig leverer gøy å se at disse danskene bra I fjellene skulle egentlig kjøre et oppspill her, for jeg har jo snakket med Stein Ørn, stefar og trener til Alexander Kristoff. Når vi først var inne på dette med Alexander Kristoff, så tenkte jeg at det litt interessant å ringe Stein og høre hva han sier om sesongstarten til Alexander. Prøve å få han til å si noe om laget. Kanskje han sier noe om treningen til en gammel mann. Jeg ble 34 år gammel nå, Alexander Kristoff, så liksom, gjør det noe. Endrer det noe på måten de trener på, om man trener mer, om man trener hardere, hvordan det mentalt sett, og så videre. Så vi kan høre hva jeg snakker med, eller hva jeg spør Stein Ørn om. Stein Ørn, gratulerer med Alexander I Almeria. Nå det en god følelse å komme inn I nytt lag, I ny sesong, med å klinke til med en seier såpass tidlig.
Jo, absolutt. Det jo viktig av alle de årsakene som du nevnte der, så dette et veldig viktig seier.
Første gang han vinner I Spania også, jeg har ikke sett tilbake historien til Alexander, men har han konkurrert mer I Spania nå enn tidligere, eller det noe dere har tenkt på I det hele tatt?
Ja, det stemmer det, for det har jo blitt litt mer fokus på tidlig rett i Spania. Tidligere så har det vært i Midtøsten, men nå har vi flyttet til Spania, så det har ikke vært så veldig mange rett før, men han har kjørt en del ganger, så dette var gøy å få denne serien her.
Men Stein, nå har jo Alexander holdt på noen år. Han begynner å bli eldre. Det har vært litt sånn spekulasjon om hvor lenge han kommer til å holde på. Han har liksom sagt at ja, det åpent om... Altså, det kan fort skje at han legger opp etter en sesong hvis det blir en dårlig sesong. Men jeg bare tenker på sånn rent treningsmessig. Dere har hatt et superlangt samarbeid med trening. Du har fulgt han ekstremt tett. Nå som han har kommet opp I den alderen han har, hva gjør det noen endringer med treningen hans?
Det viktigste forskjellen når du blir eldre det at du har ikke samme punchen som når du var yngre I forhold til de harde øktene for dette du har vært gjennom det, og det krever motivasjon for å kjøre så hardt som man trenger, for eksempel I spurt og sånt, og Alexander har ingen problem med å presse seg hardt eller trene langt og sånt, men det et eller annet med det siste kicket som du trenger for å få den maksimale muskulære belastningen, den det vanskelig å få helt motivert for, men han har en enorm disiplin og selvdisciplin når det gjelder å trene, så det går ikke på det, det går mer på den der den aldersmessige endringen I måten man forholder seg til belastninger på. Så det som har vært med Alexander, han har gjennomført I fjor også en veldig bra treningssesong, og I forhold til volym så har det vært helt det skulle, men mangler altså da rittene, og Alexander har alltid vært veldig avhengig av så få kjørt rittene for å få det kicket som han trenger for å utvikle seg. Og når han da kjenner at han har et lag bak seg, og han merker det pushet, så får han jo også kicket på en helt annen måte. Så det å starte sesongen positivt på den måten her, stimulerer jo hans fysiske utvikling på en veldig positiv måte. Altså.
Men det kicket du snakker om, det mulig jeg ikke forstår det helt rett der, men snakker du da om et mentalt kick, altså motivasjon, eller går det på det fysiske? Tenk på liksom, når starter dette med muskelsvinn og slå inn, sånne ting, når blir det en utfordring?
Altså han har ingen problem med muskelsvinn, altså kraftmessig sett så han tar seg veldig bra opp, sånn at på vekttreningen så har dette vært en av de bedre sesongene på de siste 3-4 årene faktisk. Det som det dreier seg med heller ikke motivasjonsrelatert kick, det dreier seg med en sånn fysiologisk endring som skjer I hodet til oss alle når vi blir eldre og litt mer avbalansert og ser ting med litt større perspektiv, så blir det litt annen måte ting løses på. Og det jo en fordel for en spurter, for eksempel sånn som Alexander, som da blir flinkere til å gjøre gode valg, men det mangler altså den fysiske grunnleggende stimuleringen som gir deg denne kicket til å få liksom ekstra stimuleringen muskulært sett. Men Alexander veldig glad I å konkurrere, og når han får denne konkurransen sånn som han gjør nå, så ender han opp med å få kjøreritt og få den belastningen som han trenger. Så det synes jeg var en veldig god start.
Det også med tanke på laget, jeg synes jo vi har sett tendenser til at Vanti, for å bare kalle det, har kjørt bra når de plutselig har fått noe å kjøre om, som kjører for, som kollektiv. Det så vi I Spania rundt I fjor med Terame og Christian Eiking, plutselig så løftet hele laget seg. Du også overrasket over det du ser med Vanti, eller hva tenker du om lagets innsats?
De har jo fått inn Alke Visbeck nå, som en veldig flink person, og så har de jo valgt å strukturere og endre ambisjonsnivået sitt. Så da Alexander kom inn I laget, så var det umiddelbart et veldig positivt inntrykk, og det også noe av inntrykket han fikk når han snakket med laget forrige sesong, at de hadde veldig fokus på de detaljene som viktige for å prestere. Så dette går på en kultur, men samtidig så det også sånn at et lag som da ikke har et klart mål, eller har mulighet til å oppnå det målet man setter seg, så blir heller ikke motivasjonen og gjennomføringsevnen det samme. Nå ser jo laget at de klarer å få til ting hvis de fokuserer, og det tror jeg veldig positiv stimulering I den prosessen som de har selv initiert. Altså. Så det alle tingene tydet på å gå I riktig retning for akkurat dette laget nå.
Men med moderne sykkellag, Stein, så det jo litt sånn svære støtteapparat, masse trener, fysiologer og alt mulig rart, som skal styre mye av hvordan rytterne gjør det. Så, som jeg tror kanskje til en viss grad har vært en utfordring for dere som vet mer hvordan dere ønsker å gjøre trening, har en god plan I forhold til det. Opplever dere at dere får større frihet nå I vant enn det dere har opplever for eksempel i UAE til å gjøre deres ting og få tillit til å gjøre det dere vet best?
Altså i UAE så fikk han også stor grad av tillit til å gjøre det som vi må gjøre, eller det som Alexander må gjøre, for å klare å holde nivået sitt. Og så dette seieren etter de seierne han har hatt, så har det på en måte styrket posisjonen hans i oss internt i laget, men problemet at det blir ikke bygd noe rundt han. Det som vi ser i Wanty nå er at nå bygges det rundt han, og det skaper en helt annen et annet grunnlag når du da i tillegg også får et veldig bra fokus på utstyr, aerodynamikk, ernæring og de tingene som mer rettet mot den type prestasjon som Alexander må gjøre, så det veldig positivt.
Ja, bare når du sier det, Stein, dette med sykkelen, altså jeg så noe om det at den Colnago-sykkelen ikke nødvendigvis var så aero og gunstig for spurtere. Hva kan du si om det i forhold til det nye utstyret dere har?
I forhold til den gamle sykkelen så kan jeg ikke si så veldig mye, men den nye sykkelen ekstremt bra. Den veldig, det en tysk, det tysk sykkel, og det den samme opplevelsen Alexander har når han gikk på den sykkelen som han fikk da han gikk på de nye Canyon-syklene, de aerosyklene. Så det var en kjempepositiv opplevelse med det nye utstyret.
Men til slutt, Stein, hva nå? Det har vært en bra start på sesongen. Hva fremover nå? Nå det klassikerne, og så håper jeg dere tenker også Tour de France.
Ja, Tour de France definitivt et viktig mål for sesongen, men klassikerne har alltid vært og et helt sentralt punkt. Så nå kommer det jo et nytt ritt som starter på onsdag, og så da vil det selvfølgelig også være fokus på spurting, men det det viktig også å få med seg en del mer som basalt trøkk, at han får kjøre seg hardt og hardt nok ut. Og så blir det jo de første to klassikerne i Belgia, før han returnerer og kjører Italia før Milan San Remo, med fokus på et optimalt opplegg fram mot de belgiske klassikerne først og fremst.
Da blir det spennende å se hvordan laget fungerer i de tøffeste endagsrittene, men tusen takk for praten, Stein, og så får du ha lykke til videre.
Takk skal du ha.
Ja, det var Stein Ørn. Hyggelig å slå en prat med gamle Ørn igjen. Det jo satt en stund siden jeg har snakket med han, og han har mye bra å si, synes jeg. Han jo selvfølgelig forsiktig der da. Jeg spør han jo om liksom, prøver å liksom lufte litt, få det sånn gamle, altså, prøve å få han til å si noe negativt da, om tidligere arbeidsgivere, for eksempel UAE og sånn. Det vil han jo, han veldig sånn tydelig på at det vil han ikke si noe om. Og jeg prøver jo også å få han til å si noe negativt om Colnago-sykkelen som Alexander Kristoff syklet på før. Sier ingenting om det, men vi må bare snakke om den nye sykkelen og så videre, og jeg har respekt for det. Jeg har respekt for det. Men det har i hvert fall vært en del spekulasjoner da, rundt at den Colnago-sykkelen ikke er så aero at det går an å spurte fort. Men nå vant jo Gaviria riktig nok siste etappen i Oman, men de mener i hvert fall at den nye sykkelen er bedre.
Det jo, ja, det jo ingen hemmelighet at utstyret ikke var ideelt i UAE, på, i hvert fall for spurterne. Så det jo ingen hemmelighet, men jeg skjønner jo at han har lyst kanskje til å ikke gå ut og kritisere det utad i en så verdensomspennende sykkelpodcast som dette her, Mats.
Ja, det klart. Plutselig så sitter disse her araberne nede i UAE og hører på det. Du vet ikke hva som skjer da. Vi har jo snakket mye om det i forbindelse med Saudi-Tour, hva de gjør med folk som ytrer seg mot myndighetene der nede, så jeg skjønner godt det at Stein Ørn er litt forsiktig med hva han sier. Men det har jo vært mye andre sykkeløp også, Magnus. Vi har jo kjørt, det har jo vært Tour de Provence for eksempel. Så du noe på dere? Vunnet av Nairo Quintana foran Julian Alaphilippe og danske Mathias Schelmose.
Det har vært nydelig sykkelritt. Jeg synes det var helt nydelig at du kan, jeg tror jeg satt med fire ulike sykkelritt hver dag i helga. Det er ikke mange år siden det første sykkelritt jeg kunne se på TV var Paris-Nice.
Nei, tenk på det.
Kanskje omlopp hvis du var heldig og fant en eller annen sånn sporsa innlogg. Men nå har du liksom 3-4 sykkelritt fra slutten av januar, egentlig gjennom hele alt på TV. Toref Antalya til og med på TV. Toref Omane på Twitter-TV. Så det fantastisk tilgang da. Men Toref Provence var kult ritt. Gøy å se. Jeg blir alltid glad når Quintana vinner da. Det jo en sånn throwback til gode gamle dager. Så det var deilig å se at han bare knekte Alaphilippe på siste fjelletappen der.
Jeg så gamle Quintana, eller gode gamle. Hvor gammel er egentlig Quintana blitt?
Han berømte 90-modellen i sykkelsporten, så han 32.
32 år gammel. Jeg så nå at han hadde snakket med familien sin om at han hadde funnet et grått hår. Så du det sitatet?
Nei, men han har sett ut som han 80 nå I 10 år, så det ikke så overraskende om han har fått ett grått hår. Men...
Nei, han sa det at det var, han sitert på det, jeg husker ikke hvilken utenlandsk sykkelblad eller avis det var, men han da snakket med åpne på at han hadde funnet et grått hår da han hadde sett seg selv I speilet. Og så hadde han snakket med familien om dette grå håret og sagt at ja, han var egentlig litt lei seg over at dette grå håret hadde kommet, men han hadde beroliget da familien med at det grå håret handlet ikke om at han var blitt gammel og på vei ned, rent sånn prestasjonsmessig, men at han var blitt klokere og mentalt sterkere. Og det ser jo ut som at han har blitt da, Quintana her, når han vinner da Tour de Provence med, denne, som, med seier opp Montagne du Lure, som jo blitt en... Ja, vi må kunne bruke det klassiske sykkelterminologien klassisk om Montagne du Lure. Vært masse tøffe bataljer opp der. Vant jo den siste etappen, og vant da sammenlagt. Vant bakketrøya gjorde han også I sitt første ritt for sesongen. Det ser jo lovende ut med tanke på Quintana, Magnus.
Absolutt. Men MVP-ritt må jo være Filippo Ganna. Vinner prologen. Ja. Sikrer egentlig seien nesten på egen hånd I sidevinden for Viviani på etappe 2. Blir nummer 3 I en motbakkespurt bak Alaphilippe på etappe 3. Og så ble han vel nummer cirka nummer 10 eller et eller annet, og så ble det nummer 7 sammenlagt på tøff fjellfinish. Ble jo diska da, som folk har fått med seg selvfølgelig, fordi han bytta sykkel på ureglementert vis. Men uansett da, han jo utvider bare repertoaret sitt for hver dag som går nesten. Så der har du rytter altså.
En rytter med stor kapasitet, som for øvrig skal satse på, det I år han skal satse på Paris-Roubaix? Eller det litt mer sånn frem I tid?
Han skal I hvert fall delta, har han sagt. Så...
Ja, for jeg satt og så litt på resultatene til Ganna her. Jeg har jo laget en mappe ikke sant, på Ganna, som på alle disse andre stakkerne. Vi har jo sånn, du kan jo be om å få se på mappa di, ikke sant, som jo sikkerhetspolitiet sitter på. Den mappa til Ganna, det ikke så mye sånne ting som står der som spesielt uheldig for han, men han har jo kjørt veldig bra I Paris-Roubaix, som junior, så jeg. Så han, det ligger jo litt I hans natur, det der, å kjøre bra på brostein. Han kan jo bli en kjempekapasitet på Paris-Roubaix, Filippo Ganna, altså, hvis han takler det der det tekniske. Det var U23-utgaven I 2016 som Ganna har vunnet. Det var ikke junior. Men I og med at han har vunnet U23-utgaven, så vil jeg jo anta at Ganna kan ha litt I seg, da. Når det gjelder Paris-Roubaix eliteutgaven med den kapasiteten han har.
Han kommer til å vinne rett I minst et par ganger.
Mm.
Så han har jo alt som skal til der. Både teknisk og styrkemessig og kroppsprofil. Og, ja. Så det jeg ikke spesielt nervøs for.
Nei, vi trygge på at Ganna kommer til å gjøre det bra. Ikke sant? Og hvis han Absolutt. Litt sånn usikker, så kan han ringe til deg. Så gir du han noen sånne støttenord at Ganna, du må ha tro på deg selv. You can do it. Believe in yourself. Ja. Så, men han byttet sykkel, som du sa, og ble disket på grunn av det I Tour de la Provence. Og det grunnen til at det var en ureglementert sykkelbytte, det var rett og slett fordi at han fikk, det var da en fra støtteapparat som sto langs veien, klar med en sykkel til han. Hvis du skal bytte sykkel underveis I sykkelryttet, så må du da altså få sykkelen fra servicebilen bak. Det var det det handlet om. Og han byttet sykkel, fordi at han skulle gå da fra skivebremser til vanlige felgbremser for å spare vekt opp Montagne du Lure. Så her har vi en som opptatt av detaljen, altså. Det det ingen tvil om.
Utrolig utypisk Ineos da. Som har kontroll på alt hele tiden, så bytter han bare sykkel på en måte som alle vet ikke lov.
Skikkelig amatørmessig.
Ja, det litt merkelig. Ja. Uvant den gjengen der da.
Nei, men de har kanskje ikke fått med seg reglene da. Men jeg tenker at... Når vi har en rytter som har ledetrøya liksom, og gjør det så bra. Og vi tross alt inni oss. Vi med på dette her lille filerittet, liksom, så da kan du ikke diske oss. Men nei da, vi gjør ikke noen forskjell på noen kommissærene I det internasjonale sykkelforbundet. Altså. Det slutt på den tid der. Det var ikke sånn som det var på 90-tallet. Eller begynnelsen av 2000-tallet.
Alt å være før.
Da man endret reglene ettersom hvem det gjaldt. Så den tid forbi, og det jo bra det, vi glad for det, Magnus, det jo sånn det skal være. Og så kolumbianske mesterskapet, så du det også, eller?
Det droppet jeg. Fant ingen stream, så det lot vi... Det nedprioriterte jeg. Men, hva skulle jeg
si? Sergio Egita vant jo det da.
Egita vant. Jeg tenkte bare på... I går kom jo nyheten om Flandern rundt om sider. Verdens dårligst bevarte hemmelighet.
Ja, den har vi sittet med en stund.
men da har du jo faktisk Gent VFL-GM, Flandern, Roubaix, Flesch Wallon og Liège på Uno X da. Plus Dauphiné selvfølgelig og Catalonia. Så selv om jeg ikke fikk liksom den, det all mest lyst på med toren, så får du jo alt det neste beste da. Og det beste av en dags ritt. Så den tenker jeg smakte godt.
Det var kult det. Da har vi det å se frem til også med Uno X. Så de veldig offensive. De hylles jo av det internasjonale sykkelpublikum, i hvert fall på Twitter, som jo det vi sitter og leser mest på. Så det jo bra å se. Det blir en utfordring det da der med Flandern og Paris-Roubaix og sånt, men vi gleder oss til å se hvordan Uno X skal takle de utfordringene der. Og du var jo inne på Antalya som du klarte å følge med på eller finne på en eller annen sånn bortgjemt stream et eller annet sted, som jo da ble vunnet av danske Jakob Hinsgaard, så de har jo hatt en kjempestart på sesongen Uno X.
Ja. Men det store spørsmålet jo bare så vi får tatt det opp. Blir Uno X snytt for et Tour de France plass? Er uttaket feil?
Ja, det jo det. Jeg synes jo de sykler bedre enn B&B Hotels. Så til en viss grad så blir det jo snytt, men det klart et ferskt, det et ungt lag. Jeg hørte intervju med Prodom om det der. Om Uno X og Tour de France, og Christian Prudhomme er jo direktøren da for rittdirektøren for Tour de France. Han sa jo det at det hadde vært kjempegøy å få Tobias, Allan, Johansen og disse her gutta til Tour de France, men, sa han, de jo unge. De har jo ikke erfaringen til å kjøre Tour de France, sa han. Så han tvilte liksom på at det var riktig beslutning å la de få vente litt. Da. Men jeg synes det ganske gøy nå at vi har kommet dit at direktøren av Tour de France blir spurt om hvorfor ikke de har tatt ut et norsk profflag. Det synes jeg gøy, at vi har kommet helt dit. Så de og jeg tror de gjør det veldig lurt under X, at de på en måte, de opptrer jo veldig ydmyke rundt beslutningen ved å si at ja, vi respekterer beslutningen, vi ønsker alle lykke til, vi håper å være der. De har opplagt investert en god del i å få et godt forhold til ASO ved å satse på deres ritt i stedet for RCS-arrangøren, altså de som arrangerer Italia rundt og de rittene der. Så det på en måte de har startet prosessen mot å få delta i Tour de France om ikke alt for mange år. Så får vi bare glede oss til det skjer, for det kommer til å skje noen gang, tror jeg.
Litt kult at Theo Gegenhardt, altså Giro-vinneren 2020, blir det? Og liksom bare går ut og kritiserer valget. Så det sier jo litt om en standing han har klart å bygge seg opp da.
Ja, det tror jeg også merket til, Magnus. Så da måtte jeg rett og slett gi han Theo Gegenhardt en liten retweet, altså. Oi, tror du kan bli glad for det? Hæ?
Tenkte han, Mats Kaggestad, retweet meg, det stort.
Ja.
Det ikke ofte du gjør, altså.
Ja, nei, så det, nei, det sitter langt inn og retweetet de folk, så det gjorde jeg. Men det som du sier, Magnus, jeg synes det ganske kult da, når britiske Theo Gegenhardt vinneren, altså Giro Italia, for to år siden, covid-utgaven som gikk på høsten, når han da liksom, hvorfor er ikke Uno X med, liksom? Vi har lagt merke til de. Det er kult, det er kult. Så det får Uno X ta med seg, og så blir det gøy når de skal kjøre klassikerne, så blir det gøy når de skal kjøre Kriterium Dauphiné, og så videre. Så det masse å se frem til der. Hva det som står på kalenderen nå og videre? Vi har snakket om det som har vært av sykkelløp. Vi har jo Ruta del Sol, som starter da 16. februar, i dag er det 15. februar, så det altså i morgen. Vi har Vuelta Algarve, som også starter i morgen, altså 16. februar. Der det en del nordmenn på startsjekken. Tobias Foss, Sven-Erik Bystrøm, Alexander Kristoff, Markus Holgaard, som jo nå blir trekkrytter, August Jensen, som da skal måle seg mot da rytter som Thomas Pidcock, David Godu, Sergio Higuita, den ferske kolumbianske mesteren, Remco Evenepoel, Jay Wine, som jo angrep på den etappen hvor Tobias Halland Johansen vant i Etoile Bessèges. Så har du Varberg Gils, som i bra form. Kjørte bra i går på dette grusrittet du satt oss opp på, Magnus. Mats Pedersen, danske verdensmesteren fra Yorkshire 2019, Sebastian Juan Sebastian Molano, kolumbianske spurteren I UAE, og så har du Tim Merlier, Fabio Jakobsen, Brian Kokar. Noen jeg har glemt da, eller?
Ja, du glemmer jo hovedpersonen Johannes Steine Mittet, som får sin debut for Jumbo Visma.
Skal han kjøre også? Yes,
Sesongdebuterer sammen med Tobias Foss. Mm. Og Robert Hesink blant annet. Så du har 6 nordmenn på starter. Så det blir spennende å se. Og så har du vel stake sykkelbel Vuelta Andalusia, tror jeg. Så det mest nordmenn I Portugal da. Så. Mm. Mm. Så det blir spennende. Steg du midt med en gang opp på ikke World Tour-nivå da, men det jo I praksis et World Tour-felt nesten.
Så. Ja. Det mye. Jeg så litt, jeg fikk ikke med meg at Steine Mitte skulle kjøre Algarve, men det kult at de setter inn han der. Der var det flere på det Jumbo-Visma-laget som før Steine Mitte kom inn på lagoppstillingen som skulle sesongdebutere seg. Jeg synes jeg ser en litt sånn Tobias Foss som en kaptein der. Hva tenker du om det?
Tenker jo egentlig det samme da. Men det jo veldig det alltid usikkert når du sesongdebuterer hvor formen din da. Men du har jo du har den Alto de Maliao på slutten der som en klassisk sånn bakkefinish I rittet, så det vanskelig å si noe om han I form så tidlig på året, det jo en stund til Giro I mai da, men det masse gode klatre og bryne seg på I hvert fall da.
Ja, ellers så vi snakker om det Vincenzo Nibali og Alejandro Valverde to ringrever, Valverde, som jo nå har blitt 41 år, de ute av dette Vuelta Andalusia, eller Ruta del Sol, som vi bare kalte det før, som da starter I morgen med 5 etapper. Valverde har jo vunnet det rittet 5 ganger, og da satser altså Movistar da I stedet på Ivan Sosa, som ble 5 da opp denne Montande Lur-avslutningen I Tour de Provence, som vi nylig snakket om, hvor Quintana altså gikk til topps. Nibali skal faktisk etter planen sykle om opp et newsplan 26. februar, så vi får håpe han blir frist til det. Det jo spennstig av Vincenzo Nibali, synes jeg, Magnus.
Han inne I sånn der siste dansvariant, der du bare skal prøve alt det gøye og det gallende før, du, på en måte, før det for sent. Da. Han la vel bort den der planen om å sykle alle 5 monument da. Det blir kun 4 da. Men han skal bare nyte livet og gå ut med stil og ja. Forhåpentligvis ikke krasje på brostein og brekke noen bein da. Men han kan jo håndtere brostein han da. Så kult ja,
han deltar. Derfor. Men han skulle vel, var det ikke Paris-Roubaix han hadde trukket seg fra? Så det dropper han. Fornuftig det altså.
Ja, kommer litt for tett på Giron.
Ja. Ellers så skjønte jeg også at Tobias Halland Johansen også skal kjøre de der belgiske klassikerne den åpningen der, fordi at han ønsker på en måte å bli kjent med nytt terreng da. For han jo på en måte han går litt sånn skoer da, Tobias Halland Johansen og de jo såpass ferske I landveissykling at de går I lære hvert eneste sykkeløp.
Snakket med han senest I går, og han bekreftet at han klar til omlopp, så det blir bra. Han jo sikkert dritgod der også. Hadde ikke overrasket meg. Så.
Fikser alt de gutta der, vet du. De kommer fra terrenget, ikke sant? Så, og sykkelkross og så videre, så det blir veldig bra. Når det gjelder, skal vi se, jeg var litt inne på, jo, andre nyheter, Magnus, det skjer jo litt på overgangsmarkedet. Domenico Pozzovivo, 39 år gamle, han har jo da signert med Vanti Gobert, som vi snakket litt om. Det litt artig å se alle disse ryktene som kommer, liksom. De viser seg jo alltid være sånn. Det ganske mange rykter som slår inn. Ganske utrolig, sykkelsporten altså.
God signering da, I kampen om UCI-poeng med tanke på neste år. Du ser jo både Arkea og Uno X og Total Energi og Antemarché, alle disse lagene som kriger om siste plassene. Lotto Sudal, ikke minst. Det åpenbart ganske stor fokus I denne sesongen her på å score poeng altså. Så det skal bli en ganske spennende kamp utover sesongen.
Ja, Lotto Sudal jobber ganske hardt med sponsorsituasjonen også, har ansatt en egen person på jakt til sponsor og så videre, så de merker nok det presser litt, selv om de har sagt at de skal ikke gjøre noen endringer der på sånn rittstrategi. Sats på unge rytter som kan vinne litt både her og der, og de har hatt en bra start på sesongen Lotto Sudal. Pozzovivo, 15 år erfaring som proff, syklet Italia rundt hvert år. Siden han ble proff og har jo da flere topp 10-plasseringer sammenlagt I Italia rundt vant etappen der I 2012, og inngår jo da I klatregruppa da, til Vanti med Rein Terame, Jan Hirt, Luis Menkes, blir lagkammerat da med Kristoff og Sven-Erik Byström. Vi var inne på Nibali og da Astana. Brødrene Vinokurov, tvillingene Vinokurov, altså gutta, sønnene til Alexander. Han ene av dem heter jo Alexander, den andre broren heter Nikolas. De har kjørt Tour de Man, og de har vært I brudd, begge to. Alexander senest I dag på siste etappen, men han datt av bruddet, så jeg.
Men bare, altså Alexander Vinokurov, altså senior da, ber jo om dårlig stemning I familien når han kaller ene sønn opp etter seg selv,
ja.
Som altså da den utvalgte sønn, mm. og den andre han heter Nikolas.
Ja.
Så det litt sånn her...
Hvordan forklarer han det liksom? Altså når Nei, de spør det... pappa, hvorfor kaller du meg for... Hvorfor kaller du ikke meg for Alexander?
Ja, sant. Nei, sant? Han finner problemer. Alexander finner ord overalt han I sitt liv.
Men tror du det har med at da Alexander, den ene av disse tvillingene, ble kommet først? At det derfor han heter Alexander? Har vi noen gang spurt... far Alexander om det?
Nei, vi har ikke det. Så vi åpner for innspill på Twitter hvis folk vet begrunnelsen bak navnet her.
Mm. For det synes jeg litt interessant. Det bør vi jo spørre Alexander Vinokurov om. Hvorfor kaller du sønnen din, han ene sønnen din Alexander, etter deg? Alexander, altså da, men det var litt som vi snakket om, jeg lurer på om jeg har snakket om det før, men sånn at fordelen med å kunne da kalle sønnen sin for det samme som deg da, I dette tilfellet Alexander, at da kan han bare si junior, junior, ikke sant? Da trenger du ikke å si noe mer enn det. Så det bra. Begge de to sykler jo da I utviklingslaget til Astana, og altså vært I brudd da, I Tour de Man, ellers så har de ikke noen sånn voldsomt resultater I to gutta. Så jeg tror de trenger noen år på seg til å utvikle seg hvis de kjører naturkost I motsetning til sin far.
Du jo best buds med Andrei Kasjeskin, ikke da? Beste kompis til Vinokurov, så du får høre litt om talentet til gutta og gi en rapport neste gang.
Ja, jeg vet ikke helt hvor I verden han Kasjeskin nå, ja. Det lenge siden jeg har sett noe tid, for å si sånn. Det var det siste jeg hørte om han, det var jo før han ble tatt I... gikk I blodpassfella. Han kjørte jo Crédit Agricole I 2 år, og underpresterte jo ganske kraftig der. Jeg bodde mye på rommet han, for han ble oppfattet som litt sånn sær og krevende type, så da...
Satt deg to raringene på rom?
Ja, men jeg fiksa liksom å bo på rommet han da. Det var greit liksom, det var ikke noe problem for meg. Men han skjøyte jo fart da. Når han gikk over til Astana året etter, ble jo 3 I Spania rundt I 2006 plutselig. Så det var bra, men... Ja, ikke hadde fått I seg noen ekstra blodposer, tror jeg, som man ikke skulle ha. Det var vel det som de endte opp med å konkludere med. Men jeg tror vi har tatt det meste da, men hvis du en busy mann, hva planen videre I dag?
Absolutt ingenting.
Nei, så du har ikke noe spesielt å gjøre?
Det ingen sykkelløp på... Jo, det fotball I kveld. Så ja. Det hjelper litt, redder litt kvelden.
Mm.
Ellers det jo bare å gå her og prøve å... stå imot covid-bølge etter covid-bølge.
Mm, så... Du redd? Frykter du det?
Ja, det jeg.
Mm. Så, ja, for du har ikke hatt covid, du?
Nei, jeg prøver å bli den siste I landet da, som står imot pandemien. Så vi får se hvor lenge det varer.
Men du bør jo få det da, for da får du det jo I det der passet ditt. Så har du liksom gjennomgått covid. Det ser bra ut på papiret.
Ser bra ut på CV'en.
Ja, det gjør det. Altså, alle vil jo det liksom bare sånn, hæ, har du ikke hatt covid, eller? Bare sånn, du kommer ikke inn her. Nei, ikke. Du får ikke entre grensene når du ikke har hatt covid. Så det bør du få deg. Du bør få deg et covid.
Ja, jeg skal tenke på det. Diskutere det
her. Før snakket man om åndelig renset og sånn. Nå snakker man om covid, at det en sånn på en måte berikelse I livet. Så, men jeg tenker at vi gir oss der, Magnus. Og så takker vi for de som har lyttet på sykkelpodden. Og så Altid. Prøver vi å være tilbake neste uke. Takk for oss.
Media.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da kjenner du deg kanskje igjen I utfordringene som kommer med tanke på regnskap. Med Fiken så slipper du å ansette en egen person eller å ta en egen utdanning for å lære om kredit og debit. Fiken nemlig regnskapsprogrammet som gjør at jeg lett kan ta regnskapet selv. For eksempel så kan jeg ta bilde av kvitteringer, og programmet leser disse for å finne beløp og kommer med forslag til hvor utgiftene burde føres. Språket lett å forstå, sånn at jeg, som ganske idiot, slipper å føle meg dum. Og om det skulle være noe jeg lurer på, så har de gratis hjelp og kundestøtte, som gjør at de har veldig fornøyde kunder. Skulle jeg treffe på en utfordring, som at en faktura jeg har sendt ut ikke blitt betalt, så informerer fiken meg om det og kommer med forslag til hvordan dette kan løses. Så trykker jeg bare på en knapp, og resten fikser fiken. Med fiken så kan jeg virkelig ha fokus på det jeg synes gøy å jobbe med, og samtidig være trygg på at regnskapet ivaretatt. Så ta regnskapet selv du også. Gå inn på fiken.no og prøv fiken gratis i 30 dager.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av i flagget i Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler i Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.